ud i mange andre steder i Bibelen. I går der hørte vi om Guds hellighed. At Gud, han er hellig Gud. Han er noget helt andet end os. Og i dag der skal vi høre om Guds retfærdighed. At Gud er en retfærdig Gud. Og med Guds retfærdighed, der skal vi også kigge på nogle af de svære steder i Bibelen. Nogle af de steder, som vi måske mest har lyst til at springe hurtigt over, når vi læser Bibelen. Men nogle gange, så er det måske også vigtigt, at vi tør se dem i øjnene. Det står der faktisk om Gud. Jeg tror allerede i går, der læste vi nogle tekster om Gud, hvor det måske stak lidt i os. Jeg nævnte noget af det, og noget af det, det brugte vi ikke så meget tid på. Men for eksempel så læste vi i de 10 bud om, at han straffer børn og børn og børnebørn og oldebørn og tipoldebørn. Vi hørte også om, hvordan folk blev meget ned, efter de havde syndet. Og sådan nogle tekster, de kan godt gøre lidt ondt på os, og vi kan måske blive forfærdet. Og det tror jeg også godt, vi må. Men vi kan måske også blive i tvivl om det virkelig kan passe. Om Gud virkelig er sådan. Og der håber jeg, at forfærdelsen står tilbage. Men at vi også må se, at Gud, han er en retfærdig Gud. Også når han anklager, også når han dømmer. Vi skal lige opsummere lidt. Både for dem af jer, som ikke var der i går, og for dem af jer, som var der i går. Guds folk efter Egypten, efter de havde været slaver i Egypten, så kaldte Gud dem til at tjene ham på hans bjerg og dyrke ham på bjerget. Og de kommer til Sinais bjerg, og Moses går op på bjerget og er der. Han er jo flere gange, men han er der på et tidspunkt i 40 dage. Og folket, de venter på ham, og da de har ventet længe nok, så vælger de en anden Gud. De vælger en afgud. Som jeg sagde i går, så tænkte de, at det var en rigtig Gud. Men de valgte en Gud efter deres eget hoved. Og så dyrkede de ham. Og de sang og dansede. Og Gud, han straffer dem. Og Gud, han siger, at han vil straffe dem. Han vil udslætte dem som folk. Men Moses går i forbøn. Og han går i forbøn flere gange. Allerede før han kommer ned, og han ser det med egne øjne, så går han i forbøn for folket. Det havde vi om i går. Men også efter, at han har været dernede. Efter, at han har fjernet guldkalven. Han har smadret tavlerne. Så går han igen i forbøn. For Gud siger, jeg vil ikke udslætte jer. Men jeg kan ikke gå med jer. Jeg kan simpelthen ikke gå med jer, når I er sådan et stivnakket folk. Når I på den måde hele tiden så hurtigt vender jer bort fra mig. Hvis jeg går med jer, så vil jeg komme til at udslætte jer. Så jeg kan ikke gå med jer. Og der råber Moses endnu en gang til Gud og siger, Gud, du må gå med os. Hvordan kan vi vide, at vi har fundet noget for dine øjne, hvis ikke du vil gå med os? Så du må gå med os. Og han beder, og også nede i lejren, der slår han et telt op, hvor han på en særlig måde sammen med Gud der, taler med Gud, og beder til Gud om han ikke vil gå med folket, gå med dem. Og Gud, han siger, på din bøn, så vil jeg gøre det. Jeg vil gerne gå med folket. Og kom op til mig igen på bjerget. Og så kommer Moses igen op på bjerget. Og han får blandt andet at vide, at han skal lave nogle nye stentavler. Gud vil genoptage pakten. Og så kommer der noget bemærkelsesværdigt i kapitel 33. Lad os gerne slå op i Biblerne, når vi har dem. 2. Mosebog, kapitel 33. Vers 18. Midt i den her samtale med Gud, så pludselig så kommer der en bøn frem i Moses. Da sagde Moses, lad mig dog se din herlighed. Må jeg godt se dig, Gud? Og det er jo på en eller anden måde modsat det, vi lige hørte i går. Det, vi hørte i går, det var, at de så ikke nogen skikkelse på bjerget. De så tordenvejr, de så lynild, men de så ikke Gud. Og derfor måtte de ikke dyrke en guldkalv, for de havde ikke set nogen skikkelse på bjerget. Og vi lærte i går, at Gud han er en hellig Gud. Han er langt bort fra os. Og så midt i det hele, midt i, at Gud er så hellig, så får Moses ønsket om, må jeg ikke godt se dig? Og det må virkelig være et stort ønske, at han tør sige det. Spørg Gud, Gud, må jeg ikke se din herlighed? Og Herren svarede ham, jeg vil lade al min skønhed gå forbi dig, og jeg vil udråbe Herrens navn foran dig. Jeg viser noget mod hvem jeg vil, og forbarmer mig over hvem jeg vil. Men han sagde, altså Gud sagde, du får ikke lov at se mit ansigt, for intet menneske kan se mig og beholde livet. Og Herren sagde, her hos mig er der et sted. Stil dig på klippen. Når min herlighed går forbi, stiller jeg dig i klippespalten og dækker med hånden for dig, til jeg er kommet forbi. Derefter tager jeg min hånd væk, så du får mig at se fra ryggen. Mit ansigt må ingen se. Det er et mysterium præcis, hvad så han og hvad så han ikke. Men Gud gav ham alligevel et blik. Et blik af hans herlighed på en måde. Og nu har vi hørt i kapitel 33, at Gud lovede, at han skulle nok se noget. Nu skal vi høre om, når det sker. Og det kommer i kapitel 34. Herren sagde til Moses, tilhug to stentavler, som de forrige. På dem vil jeg skrive de ord, der stod på de forrige tavler, som du knuste. Hold dig rede til i morgen. I morgen tidlig skal du gå op på Sinais bjerg og stille dig hos mig der på toppen af bjerget. Ingen anden må komme op sammen med dig. Der må overhovedet ikke vise sig nogen på bjerget. Og hverken får eller køer må græsse lige ved bjerget. Moses tilhuggede to stentavler som de forrige, og tidligt om morgenen gik han op på Sinais bjerg, sådan som Herren havde befalet ham, og han tog de to stentavler med sig. Og nu er det jo, han skal møde Gud. Hvad ser han? Vi satser på, at han skriver et eller andet, ikke? At Moses lige skriver lige lidt, hvad der sker. Herren steg ned i skyen og stillede sig hos ham, og Moses påkaldte Herrens navn. Og Herren gik forbi ham og råbte. Og så hører vi, hvad han råber. Vi hører ikke, hvad han så. Men han havde sagt, Gud havde sagt, jeg vil udråbe mit navn foran dig. Altså hans væsen vil han udråbe for ham. Så nu skal vi høre, hvad hans væsen er. Hvad er det, der er Guds væsen? Hvem er han? Og så kommer det, og han råbte, Herren, Herren, det er det her, Herrens navn, Jave, Jave. Herren, Herren er en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede og rig på troskab og sandhed. Han bevarer troskab i tusind slægtsled, tilgiver skyld og overtrædelser og synd, men han lader ikke den skyldige ustraffet. Han straffer fædres skyld på børn, børnebørn, oldebørn og tipoldebørn. Det er det, vi får at høre. Det er hans åbenbaring, som vi får at høre. Moses så et eller andet mere, hans øjne lyste, hans ansigt lyste bagefter. Men det, vi får at vide, den åbenbaring, vi får af Guds væsen, det er det her vers. De her to vers. Og der var engang en, der fortalte mig, det her, det er et meget centralt sted. Vi har et tema, der hedder, hvem er Gud? Det bliver åbenbart for os her, hvem Gud er. Gud, han er en barmhjertig Gud. Han er en nådig Gud. Han er sent til vrede. Han er rig på troskab og sandhed. Og han bevarer troskab i tusind slægtsled. Han tilgiver skyld og overtrædelser og synd. Det skal vi høre om i næste time, om Guds kærlighed. Hvordan det bliver åbenbaret ud fra de her vers, ud fra det her vers, så står der, men han lader ikke den skyldige ustraffet. Han straffer fædres skyld på børn, børnebørn, oldebørn og tipoldebørn. Det er det, vi hører om i denne her time. Guds retfærdighed. Ja, han er en barmhjertig og nådig Gud, men han er også en Gud, der ikke lader den skyldige ustraffet. Vi er inde i Guds dybeste væsen her. Nådig, barmhjertig, kærlig og retfærdig lader ikke den skyldige ustraffet. Og det skal vi kigge på nu her. Han lader ikke den skyldige ustraffet. Det er helt tydeligt igennem hele Bibelen. Gud han straffer. Gud er en retfærdig Gud. Og det passer ikke med det gudsbillede, som findes i vores samfund. Altså i vores samfund, der er man glad for, altså der skal Gud være rigtig glad, hvis vi gider at tro på ham. Der er så mange, der ikke gider, men vi gider godt, er der så nogen, der siger. Men så har han også bare været sød og rar, ikke? God og kærlig, sød og rar. Og det her, det bryder fuldstændig med det gudsbillede, som så hurtigt findes i vores samfund. Og også ofte kommer ind i vores tro. Men vi tror på, at Gud ikke lader den skyldige ustraffet. Og det er godt. Det er godt, at han ikke lader den skyldige ustraffet. Det er forfærdeligt med ustraffet synd. Prøv at forestille jer et samfund, hvor man ikke lod den skyldige ustraffet. Hvor der ikke fandtes fængsel. Hvor der ikke fandtes straf. Anarki er noget af det værste. En god og kærlig Gud vil straffe synd. Ukrainekrigen, da Putin kaldte sine soldater ind, så kommer der en vrede op. Det kan ikke være bekendt. Det kan ikke være meningen. Den vrede, det er sådan en vrede, som minder lidt om den Gud har. Gud, han hader synd. Han hader mennesker, som må komme på flugt. Han hader børn, der får ødelagt deres barndom. Han hader ikke børn, men han hader det, at de ikke kan få deres barn. Han hader voldtægt. Han hader, når man ikke deler med dem, der er fattige, og som dør sult. Og han vreder sig over dem, der ikke har ham som Gud. Og det er ikke en modsætning til at være kærlig. Det er en del at være af kærlighedens væsen, at man hader det onde. Han lader ikke den skyldige ustraffet. For os er det svært. Jeg tror, for mange igennem tiden, og mange israelitter, der var det ikke det sværeste. Det sværeste var, når de ikke oplevede, han straffet. Og det kommer vi også lidt ind på, hvis nok i næste time. Men Gud, han straffer. Og så står der videre. Han straffer fædres skyld på børn, børnebørn, oldebørn og tipoldebørn. Den første del, det kan jeg sådan, det der med, at Gud straffer, det kan jeg sådan, okay, fair nok, han straffer. Det er også godt nok, vi har straffelov i Danmark og sådan noget. Men børnene skal da ikke straffes. Og børnebørn. Men Bibelen taler faktisk om forbandelse ned igennem slægtsled. Og det grældeste eksempel, og som jeg har advaret jer, det er nogle af de svære steder i Bibelen, vi skal have fat i. Et grældt eksempel på det, som jeg har synes var svært, det er, når vi taler om Kanaan og hans slægt. Det starter ud med, at Moses, efter at arken er strandet på bjerget, at han bygger en vingård. Og da Moses, nej, sagde Moses. Da Noah vågnede op af sin rus, efter at han var blevet fuld, og blev klar over, hvad hans yngste søn havde gjort mod ham. Den yngste søn havde nemlig set ham nøgen, fuld og nøgen i templet, nej, i hans telt, altså i hans hjem. Og så havde han sagt det til sine brødre, og på den måde sådan latterliggjort sin far. Og da Noah vågnede op af sin rus og blev klar over, hvad hans yngste søn Kam havde gjort mod ham, sagde han, forbandet være Kanaan, den usleste træl skal han være for sine brødre. Og han sagde, lovet være Herren, Sems Gud, Kanaan skal være deres træl. Så Kam han gør noget, som måske i vores øjne var det nu så slemt, men det var slemt. Han ærede ikke sin far. Og så går straffen til hans søn, Kanaan. Hvis vi tager kapitlet efter, der hører vi om, at Kam han får blandt andet, han får mange sønner, han får blandt andet en, der hedder Kanaan. Kanaan fik Sidon, sin førstefødte, og Het, desuden Jebusitterne, Amoritterne, Gigashitterne, Hivitterne, Akitterne, Sinitterne, Avaditterne, Semaritterne og Hamatitterne. Så altså, det er Kanaan og hans slægt. Og hvis vi så tager, jeg kunne have taget mange steder også, faktisk, måske næsten, jeg mener også endda, ja, lad os bare tage vers 4, kapitel 34, vi er i. Kapitel 34, vers 11. Hold alt det, jeg i dag befaler dig. Jeg vil drive amoritterne, kananæerne, hititterne, perisitterne, hivitterne og jebusitterne bort foran dig. Der nævnes præcis de her slægter. Kananæerne, jebusitterne, jeg har nævnt et andet sted, men det er de samme folkeslag. Så det, israelitterne skal gøre, når de kommer til Kanaan, det er, at de skal sådan set fuldbyrde forbandelsen, der går helt tilbage til Noah. Ah, kan det nu være rigtigt? Det synes jeg kan være svært at forestille sig, at Gud sender en forbandelse ned over slægterne. Og der har det hjulpet mig at se, at det er rigtigt, der tales om en forbandelse ned igennem slægterne, men samtidig tales der også om den individuelle synd. Samtidig med at det er en forbandelse, så er det, at Gud også dømmer dem for deres individuelle synd. Og en del af det, der er svært ved det her, det er jo også den her tanke om Lebensraum, man næsten får, det tyske ord. Altså, Gud han... Der var ikke plads til dem i Egypten. De havde det ikke godt i Egypten, så kommer de ud af Egypten. Så skal de have et sted at bo. Og Gud har givet dem Kanaans land, der flyder med mælk og honning. Han giver dem en helt særlig land. Men hov, der bor jo allerede nogle folk i landet. Jamen, dem skal I så udrydde, ikke? Så er der plads til jer. Det er sådan, jeg får sådan lidt Lebensraum. Det er sådan noget med, at man fjerner andre folk, så der bliver plads til en selv. Og det tænker jeg også, at vi som kristne kan synes er svært. Det der med, at Gud han fjerner et folk, for at der skal være plads til et andet folk. Men det er kun én side af sagen. Jeg læste engang 1. Mosebog kapitel 15, og den hjalp mig rigtig meget det her spørgsmål. Vi er tilbage til Abraham. Abraham, han har fået at vide, at han skal blive til et stort folk, og I skal bo i Kanaans land. Men så siger Gud til Abraham, der hedder Abraham på det her tidspunkt, da sagde Herren til Abraham, du skal vide, at dine efterkommer skal bo som fremmed i et land, der ikke er deres. De skal bo som fremmed i Egypten. Der skal de være trælle og plages i 400 år. Men så vil jeg dømme det folk, de er trælle for. Og derefter skal de drage ud med store rigdomme. Det var det, vi hørte om, at de får lov til at drage ud af Egypten. Gud dømmer egypterne. De 10 plager, det var ikke bare 10 mirakler, det var dom over, at de havde været trælle i 400 år, og nu bliver de dømt. At deres førstefødte bliver slået ihjel, det var en dom over, at de har smidt alle israeliternes drengebørn i Nilen, ikke? Så de skal dømmes for det, de har gjort. Og derefter skal de drage ud med store rigdomme. Selv skal du gå til dine fædre i fred. I en høj alder skal du gå i graven. Først i det fjerde slægtsled skal de vende tilbage hertil. For målet for amoritternes synd er endnu ikke fuldt. Så får vi svaret på, hvad verden skulle de lave i Egypten i 400 år. De skulle vente på, at kananæerne havde syndet nok. Altså, på Abrahams tid, der var kananæerne, der boede i Kanaans land. De havde syndet. De havde gjort meget forkert. Men det var ikke tid endnu. De havde ikke syndet så meget, at det var, at der ikke var mere tid. Altså, men i dag, på Moses tid, der var målet for deres synd fyldt. De havde syndet så meget, at Gud kunne sige med klar og tydeligt, de har fortjent den straf, der kommer over dem. Så ja, der er en forbandelse, der går tilbage til Kam og Kanaan. Men det skyldes samtidig deres egen synd. Det skyldes, at de har syndet og vendt sig bort fra Gud. Altså, målet var ikke fyldt endnu, men 400 år efter, så var målet fyldt, og så kunne israelitterne erobre landet. Det står ret klart og tydeligt også i 5. Mosebog. Men når Herren din Gud jager dem væk foran dig, så sig ikke til dig selv, at det skyldes din egen retfærdighed, at Herren har ført dig ind i dette land. Hvis vi tager tanken om Hitler, ikke, så er det vores folk, det er det bedste, så selvfølgelig skal vi have god plads. Men det er ikke sådan, det er. Det skyldes ikke din egen retfærdighed, at Herren har ført dig ind i dette land, for at du skulle tage det i besiddelse. Nej, det er på grund af disse folks uretfærdighed, at Herren driver dem bort foran dig. Det skyldes ikke din retfærdighed. Nej, på grund af disse folks uretfærdighed vil Herren din Gud drive dem bort foran dig. Også for at holde det løfte, som Herren din Gud gav dine fædre Abraham, Isak og Jakob. Du skal vide, at det ikke skyldes din retfærdighed. Altså, jeg tror, det bliver sagt fire gange, ikke? Altså, de skal ikke vide, det er ikke fordi, de er nogle store folk. Det er for løftet til Abraham. Og så er det fordi, de andre har syndet. Israel får lov til at gå ind i folket, ind i Kanaans land, som Guds straffende redskab. Han bruger folket som et straffende redskab. Og præcis det samme sker for israelitterne. De kommer til landet, men de begynder også at synde. De begynder at synde, og deres mål begynder stille og roligt at blive fyldt. Og til sidst, så straffer Gud dem ved at dele landet op i to dele. Og den, ja, riget bliver delt. Men målet for deres synd er endnu ikke fyldt. De har ikke gjort så meget, at de har fortjent sådan den endelige straf. Men så sker der, at i år 722 før Kristus, så er nordrigets, så er målet for deres synd fyldt. Og så bruger Gud assyrerne som et straffende redskab. Som israelitterne engang var et straffende redskab mod kananæerne, så bruger Gud nu assyrerne som et straffende redskab og udrydder nordrigets. Og vi møder dem ikke igen. De erobrer sig i Syrien og kommer i eksil der, og nordrigets udslettes som folk. Judæerne i sydriget, de synder, men ikke helt så meget. Deres mål er endnu ikke fyldt. Men sådan en 150 år senere, så er deres mål nu fyldt. Og i år 578, så bliver de erobret af Babylonien. Nu er det Babylonien, der er det straffende redskab, og så føres de i eksil. Altså på grund af deres egen synd. Så kom der også forbandelse ind over dem. Og det der med forbandelse, det startede allerede med Adam og hans slægt. Med Adam, han valgte Gud fra, og så er forbandelsen kommet ned. Men samtidig med det, så må vi sige, at vi bliver straffet for vores egen synd. For som der står i loven, forbandet være enhver, der ikke bliver ved alt det, som står skrevet i lovbogen, og følger det. Så altså, selvom Adam og Eva var kaldet til at være hos Gud, da de syndede, så blev de forbandet og bortvist fra Gud. For Gud lader ikke den skyldige ustraffet. Og han straffer, hvordan er det? Han straffer fædres skyld på børn, børnebørn, oldebørn og tipoldebørn. Det går videre ned i slægten. Det samme. Noah starter, kan man sige, på en måde en ny slægt. Men da de bliver ved med at synde, den slægt, så ender det også med, at der har vi jo Babelstårnet, at Gud han sender forvirring ned over dem, og de må sprede sig alle sammen. Man kan forestille, hvordan hele jorden bliver spredt ud med forbandelse. Hele jorden er forbandet. Og så har vi Abraham, som får kaldet om, at der skal komme et stort folk. Men som man kan se her på billedet, så ser vi, at de bliver også straffet, når de gør det forkerte. Så der er en forbandelse. Men Bibelen er jo også klar og tydeligt om, at der er en frelse for forbandelsen. Der er en frelse over den forbandelse, som ligger fra Adam af. Det kan også være, at du har nogen i familien, hvor man kan sige, der skete nogle forfærdelige ting måske hos din far, eller hos din far, mor, eller dine bedsteforældre, og det har fået betydninger ned i dit liv. Sådan er der sket ting, som har fået betydning videre ned igennem generationer. Men der er en frelse for forbandelsen. Der står sådan her i Galaterbrevet, kapitel 13. Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse for vores skyld. Der står jo skrevet, forbandet er enhver, der hænger på et træ. Så den forbandelse, lovens forbandelse, den er vi gået fri. Vi er blevet løskøbt. Kristus på korset, du bar for mig. Hvordan er det her? Kristus på korset, du bar for mig. Dom og for... Kan I lige huske verset nu her? Det første vers. Skabning, synd og ved. Kristus på korset, du bar for mig. Dom og forbandelse. Jesus, han bar forbandelsen. Så vi skal ikke frygte straffen. For Gud har taget forbandelsen i stedet for os. Og hvorfor gjorde han det? For at velsignelsen, jeg læser videre fra Galaterbrevet kapitel 3, vers 12, for at velsignelsen til Abraham kunne nå ud til hedningerne i Kristus Jesus. Altså, Abraham havde fået velsignelse. I dig skal alle slægter velsignes. Og så får det lov til at komme ud. Også til danskere i dag. Kristus har nemlig taget lovens forbandelse. Og derfor så er Bibelen så klar, at på trods af forbandelsen, så kan du blive en undtagelse. På trods af den forbandelse, der er lagt ned over slægten, så kan du blive en undtagelse. Og jeg vil lige nævne to undtagelser fra Bibelen. Kananæerne, de var forbandet, de havde syndet mod Gud. Men en kvinde ved navn Rahab, da hun ser straffen komme, israelitterne kommer til Jeriko, så tager hun sin tilflugt til Israels Gud. Og da resten af Jeriko bliver ødelagt, så går hun fri. Hende og enhver, der gemmer sig sammen med hende, der holder tilflugt samme sted, de bliver befriet. De bliver en undtagelse for forbandelsen. Og vi har også et fra det Nye Testamente. Der er en kananæisk kvinde, der kommer til Jesus og siger, Jesus, hjælp min datter, hun lider slemt af en dæmon. Og så siger Jesus til hende, jamen nu er jeg jo kommet til Israels folk. Det er det, jeg prioriterer nu. Men hun siger, jamen du kan også lade den komme til mig. Selvom jeg i forhold til det er en hund, så kan du lade den komme til mig. Og så siger Jesus, din tro har frelst dig. Hun bliver en undtagelse. Og det samme kan du også blive. Du kan blive en undtagelse. Tager du din tilflugt til Jesus? Ham, som bar al verdens synd og ved. Ham, som bar dom og forbandelsen. Så skal du ikke straffes. Han lader ikke en skyldig ustraffet. Nej, men han er klar til at tilgive dig, fordi straffen ramte Jesus i stedet for dig. Hvordan er nu forskellen på det gamle testamente og det nye testamente? I det gamle testamente, der var Gud jo sådan en sur en, der straffede, men det gør han jo ikke. Nu er Jesus jo kommet. I det nye testamente, der er der ikke noget straf, eller hvad? Der er forskel på det gamle og nye testamente. Det snakkede jeg også om i går. Der er forskel på det gamle og det nye testamente, når vi taler om tidshorisont og genre. Hvis vi for eksempel tog en historiebog over 1000 års Danmarks historie, så vil du finde masser af blod, krige, intriger. Det gamle testamente er en historiebog på langt over 1000 år. Og derfor så vil du finde masser af krig, blod, intriger og alt muligt. Sådan er det gamle testamente. Det er samtidig en historiebog, der strækker sig over 1000 år, ikke? Skrevet over 1000 år, strækker sig over længere tid nu. Det nye testamente, det er en periode, der sandelig handler om, der især handler om Jesus 3 år, og så apostlenes tid, sådan en, måske lad os sige 30 år frem, ikke? Og plus min, og lidt mere måske, men det er en kort periode. Så det kunne måske sammenlignes, hvis man tog en bog, en Danmarks historien, og så på alt det blod, der er blevet udgydt i Danmarks historien. Og så tog du LM's historie for de sidste 30 år, og satte det ved siden af hinanden. Og selvom der også har været problemer i LM og sådan noget, i Luthers mission, så er det jo ikke, den er ikke helt så bloddrøbende, vel? Håber jeg ikke, ellers har jeg ikke læst ordentligt efter i hvert fald. Og på samme måde, så er der dyb forskel i genre. Og derfor så må vi også forvente, når vi læser det gamle testamente, så kommer vi til at opleve nogle meget barske ting en gang imellem, og læser nogle barske ting. Så ja, der er forskel i tidshorisont og i genre. Der er også forskel på den måde, Gud forkynder til verden på. I det gamle testamente, der forkynder han gennem en nation, en stat. Han forkynder gennem Israels folk. Og derfor så bliver Israels folk kaldet til at have lov og retningslinjer, der svarer til en nationalstat. Jamen, forestil dig danske lov, eller de danske love. Og der skal være en masse forskellige love, og det er der også i Bibelen, for at få et samfund til at fungere. Og så står der i Bibelen, at når folk omkring jer ser jeres love, ser hvordan det går i Israels folk, så skal de forstå, at jeg er Herren, den levende Gud. Så Guds måde at forkynde, det var ved et folk, som var af denne verden. Og det gør noget ved den måde, Gamle Testamente er skrevet på. I det nye testamente, der forkynder Gud til verden gennem menigheden. Gennem en lille flok, hvor Jesus siger, stik dit sværd i skeden. Mit rige er ikke af denne verden. Vi skal kæmpe med Guds ord, ikke med sværd. Når vi har nådegaver, så har vi ikke nådegaver som Daniel til at slå Goliat ihjel, men så har vi nådegaver til at forkynde Guds ord og række det ud på den måde. På den måde er der forskel på det gamle testamente og det nye testamente. I det gamle testamente, der har vi også den gamle pagt. Det var det, vi hørte om i går, at Moses, han læste pagten op, og så sagde han, vi vil være Guds folk, og så råbte de alle sammen, vi vil gøre alt, hvad Gud siger. Så råber de det, vi vil gøre, hvad Gud siger. Det var den gamle pagt. Og når de brød pakten, så havde de kun Guds ære, Guds nåde og Guds løfte at håbe på. Ikke pagten. For pagten, den havde de brudt. Og ifølge den, der kunne de blive slået ihjel. Og så må de, det hørte vi om i går, og så må de i stedet for sige, Gud, for din æres skyld, så bevar dit folk. På grund af din trofasthed, så tilgiv os. På grund af dit løfte til Abraham, så bevar os. Det var det, de havde stole på. De kunne ikke stole på pagten. For ifølge pagten, så havde de intet at forvente ud over straf. Så der er forskel. Og i det nye testamente, der lyder det jo, det er den nye pagt til syndernes forladelse. Det er en pagt, hvor Gud han siger, jeg giver dig syndernes forladelse. I kan være mit folk ufortjent. Ikke fordi du har gjort loven, men alene af noget alene. Så der er forskel på det nye og det gamle testamente. Men, som jeg også sagde i går, Gud er den samme. Han har ikke ændret sig. Han er den samme, og det er det samme gudsbillede. Han er stadigvæk en Gud, som er barmhjertig og nådig, sent til vrede og rig på troskab og sandhed. Han bevarer stadigvæk troskab i tusind slægtsled. Han tilgiver stadigvæk skyld og overtrædelse og synd. Og det er stadigvæk sandt. Han lader ikke den skyldige ustraffet. Han straffer stadigvæk fædres skyld på børn, børnebørn, oldebørn og tipoldebørn. For at give et eksempel fra det nye testamente. Da Jesus kom nærmere og så Jerusalem, græd han over den og sagde, vidste blot også du på denne dag, hvad der tjener til din fred, men nu er det skjult for dine øjne. De tog ikke imod Jesus. De tog ikke imod Gud, da han kom til dem, ydmyg og kongelig. Og derfor, for der skal komme dage over dig, da dine fjender skal kaste en vold op omkring dig, belejre dig og trænge ind på dig fra alle sider. De skal jævne dig med jorden og dine børn sammen med dig, og de skal ikke lade sten på sten tilbage i dig, fordi du ikke kendte din besøgelsestid. Vi er tilbage til præcis det samme billede. Jeres synd er ikke fyldt endnu, men når I nu afviser Guds søn, så vil jeres bære blive fyldt, og så vil Gud straffe jer. Han vil ikke lade sten på sten blive tilbage. Han vil jævne dig med jorden Jerusalem og folket i dig. Det er præcis den samme Gud, som ikke lader den skyldige ustraffet. Nu har vi nogle verdensrige. Der sker mange ting rundt i verden nu her. Jeg er ikke profet. Jeg aner ikke præcis, hvordan det skal forstås. Men jeg tænker, at der er nogle mekanismer, som går igennem dengang, og som sikkert også går igennem i dag, at Gud har sagt, måske om den vestlige verden, nu er jeg synd ved at være fyldt. Vi ved det ikke. Jeg kender det ikke. Jeg ved ikke, hvornår Gud siger stop. Det ved jeg ikke. Men jeg ved, det er sådan, han er. Både i det nye testamente og i det gamle testamente. En forskel mere, der er i det nye testamente og det gamle testamente, det er, at Guds åbenbaring, Guds væsens åbenbaring, faktisk bare bliver større og større. Fordi vi lærer mere og mere om Gud. Og derfor, så er det her sandt i det gamle testamente, men det er endnu mere sandt i det nye testamente. Vi kommer til at forstå det endnu mere i det nye testamente. I det nye testamente, der bryder de også, kan man sige, rammerne. Gud er barmhjertig og nådig Gud. I det nye testamente, der hører vi, Gud er kærlighed. Altså, det får ligesom en, det bliver åbenbart, at hans barmhjertighed, den er overstrømmende rig. Det skal vi høre om i næste time. Men vi får også at vide i det nye testamente, at hans straf er ufattelig hård. At det virkelig er sandt, at han ikke lader en eneste ustraffet. Der står sådan her. Menneskesønnen menneskesønnen sende sine engle, og fra hans rige skal de tage alt det væk, som fører til frafald. Og alle dem, der begår lovbrud, og kaste dem i ovnen med ild, der skal der være gråd og tænderskæren. I det gamle testamente, der får vi tydelige antydninger af en evig straf. Men det er kun antydninger. I det nye testamente, der forkynder Jesus det fuldt ud. Han kalder det for helvede, eller Gehenna. Han kalder det ovnen med ild. Han kalder det i mørket udenfor. Og han kalder det for en evig straf. I det gamle testamente, der har folk undret sig. Hvis Gud ikke lader den skyldige udstraffet, hvorfor fik ham der, den rige mand der, som har gjort så meget forkert, hvorfor fik han lov til at dø med alle sine børn omkring sig, glad og tilfreds? Gud, du lod ikke ham udstraffet. I det nye testamente, der får vi klart at vide, jo, Gud lader ingen udstraffet. Det med helvede, det synes jeg er det sværeste sted eller det sværeste tanke i Bibelen. At Gud ikke bare straffer sådan i 10 år, eller 30, eller i 1000 år, men i en evig straf. Og nogle gange så slår det mig, så jeg slet ikke kan holde det ud. Og det vil jeg ikke tage fra jer. Det vil jeg heller ikke tage fra mig selv. Det er udholdeligt. Alligevel vil jeg prøve at forklare fortabelsen. Ikke for ikke at gøre det udholdeligt, men fordi jeg også nogle gange kan tænke, jamen kan Gud være sådan? Så jeg vil prøve at forsvare Gud i det her, og jeg håber, jeg gør det korrekt. Men hvordan kan det være, at Gud gør det? Hvorfor vælger han ikke en... Altså, fordi jeg tænker, jamen, hvis vi gør noget forkert, så er det jo en... Så har vi gjort noget, som... Altså, som er endeligt på en måde, ikke? Men det er jo evigt. Men for det første skal vi forstå noget, som er tydeligt i Bibelen. Vi har en evig sjæl. Den dag, vores krop dør, så bliver sjælen ved. Og hvis ikke den skal i himlen, så skal den være et andet sted. Vi har en evig sjæl. Alle mennesker har en evig sjæl. Og så er der en anden ting, som har hjulpet mig, og det er den her tanke. Den, der kommer i helvede, han får sin egen vilje. Guds vilje er, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse. Der står om helvede, det er bestemt for djævlen og hans engle. Og hvad jeg er glad for, der ikke står, det er bestemt for mennesker. Det er ikke bestemt for mennesker. Guds vilje er ikke, at mennesker skal gå fortabt, men at de skal nå til omvendelse. Så det er ikke Guds vilje. Når mennesker kommer og går fortabt, så er det fordi Gud siger, jamen så ske din vilje, for ønsker du ikke mig, ønsker du ikke min frelse i Jesus, ham som kunne have taget al din synd, ønsker du ikke mig, så ske din vilje. Det har hjulpet mig at tænke straffen i helvede som en måde at blive overgivet til sig selv. Og måske går jeg længere end hvad Bibelen siger, og så vil jeg gerne sige, at så må I tage det for hvad det er. Men nogle gange så tænker jeg, at det er svært at forestille sig det der med, at Gud skulle stå der, skulle bruge hele evigheden på at straffe mennesker. Sådan. Nu har jeg været i himlen, jeg skal lige ned og straffe nogle mennesker nu her. Og der tænker jeg, at når Gud straffer, vi har det for eksempel i Romerbrevet kapitel 1, så står der, der prisgav han dem til deres egen synd. Så der står om straf, at når det sådan bliver, når de har gjort længe nok, så prisgiver Gud. Så overgiver han dem til deres egen synd. Og hvis det er sådan, vi skal forstå helvede, som et sted, hvor man bliver prisgivet til sin egen synd, så synes jeg, at det her udtryk giver en anden mening. Gråd og tænder skæren. Gråd, det er, at man synes, det er så synd for en selv. Og tænder skæren. Jeg har nok tænkt, det var sådan lidt, hvis man fryser, så skærer man tænder, det gør ondt. Men tænder skæren i Bibelen, det er et udtryk for vrede. Altså mennesker, der er et op i deres egen vrede og selvynk. Bibelen taler jo om, at vi er dybt syndige mennesker. Og hvis ikke Gud holdt igen, så hvis Gud prisgiver os, så ender det helt galt. Og en evig sjæl, der er prisgivet til sin egen syndighed, at det er det, som helvede er. Og det kan godt være, der er mere i det, og jeg vil ikke, så vil jeg også sige, at det er, hvad det er, men det har alligevel hjulpet mig til at sige, Gud, han har prisgivet os til vores egen synd. Og hvis fortabelsen skal forstås, så vil en måde at nævne fortabelsen sige, en evig forladthed af Gud. Prisgivet til din egen synd. Prisgivet til din evige sjæl. Prisgivet til din egen vilje. I gråd og tænderskæren. Og det er ikke, tænker jeg, mindre forfærdeligt end alt det andet. Men jeg synes, det giver mening. Og hvis det er sådan, vi ser evig forladthed, så giver det her også en helt særlig betydning. Så er vi på Golgata. Kristus på korset. Men fra den 6. time faldt der mørke over hele jorden ind til den 9. time. Og ved den 9. time råbte Jesus med høj røst, Eli, Eli, lema sabachthani. Det betyder, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Jeg tænker, det var det værste for Jesus. Ham, som er et med Gud, at han blev forladt af Gud. Jeg tror, at det må sige, det var helvede, han oplevede. Og hvorfor blev han forladt af Gud? Det var for, at du aldrig nogensinde skal forlades af Gud. Ikke her på jorden, og ikke i evigheden. Han tog dommen og forbandelsen. Han tog det at blive forladt af Gud på sig, for at du ikke skulle gøre det. Men du kunne få lov til i al evighed at være sammen med ham, der er god og kærlig og elsker. Ja. Han blev straffet, for at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Vi flakkede alle om som får. Vi vendte os hver sin vej. Men Herren lod al vores skyld ramme ham. Det sidste vers, det er fra nadveren. Dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange til syndernes forladelse. Der er kommet en ny pagt. En ny pagt, der ikke handler om, at du skal gøre sådan og sådan og sådan. Men når du går ind i pagten ved Jesu blod, så har du syndernes forladelse. Og så skal Gud aldrig forlade dig. Gud vil ikke vise sin dom over dig. Det bliver aldrig fyldt. For Gud, Jesus, han har drukket det. Han drak bægeret med vores synd. Smertens kalk, forbandelsens kalk, den drak han i stedet for dig og mig. Lad os bede sammen. Almægtige Gud, du som ikke lade den skyldige ustraffet, men som lod al vores skyld ramme ham. Tak, Herre, at du har forenet os med Jesus. Så da Jesus døde, så blev vi straffet. Da Jesus døde, så blev vi forladt. Og nu kan vi leve med dig i al evighed. Det takker vi dig for. Tak, at du er en straffende Gud. Men tak også, at du ønsker forladelse. Du ønsker frelse. For os og for alle mennesker. Og Herre, derfor så vil det også være kald til os om at forkynde det for mennesker. Så længe det er dag, så længe der er tid, så at også forbandelsen kan blive væltet bort fra dem. I Jesu navn. Amen. Og nu skal vi synge, Hvor vil mig anklage?